Общество.
Уважаеми слушатели, темата, по която ще говорим днес, ще чуете различни мнения. Знаете, от вчера до края на месец септември с решение се удължава извънредната епидемична обстановка в страната поради разпространението на COVID-пандемията. Това реши правителството. Преди коронавируса милиони хора прекарваха една трета от живота си в офисите. Помислете, това наистина е така. Говорим за офиси, не говорим за други работни места, но естествено всеки прекарва поне 8 часа на работното си място. Но след това нещата се промениха. Много хора заработиха дистанционно. Има ли бъдеще дистанционната форма на работа и след COVID-19? Рано или късно, когато му дойде края. За или против това, темата коментира икономиста Михаил Кръстев от платформата Консерватор, който обаче казва, че има разлика от дистанционна работа и надомна работа. Да го чуем.
Темата е доста обширна, всяка една дейност, включително и дистанционната работа има плюсове и минуси. Видяхме, че колко по-напред са компаниите и колко по-напред е една икономика по отношение на възможността, поне да дискутира част от дейността си в дистанционна форма. А това би свършило работа при извънредни условия, като тези, които наблюдавахме през досегашните месеци от 2020 година. Видяхме, че компаниите, които всъщност се наводили към подобна форма на работа, много по-лесно възприеха кризата и карантината, предизвикана от COVID-19. Съответно, разбира се, има минуси не просто от гледна точка на това, че част от компаниите не са готови, част от икономиките, като например българската, не са пригодени за подобна форма на заетост. Минуси, разбира се, има и в самата дейност на компаниите, тъй като когато тя не е предвидена да се извършва дистанционно и не е чак толкова пригодима за такива условия, разбира се, страда и продуктите производителността.
За бъдеще хората ще предпочитат ли работа дистанционно?
Ами, много хора видяха, че няма толкова страшно нещо в това да се извършва дистанционна форма на работа пред месеците на 2020 година. На някои без мен им се насладило това да успяват да вършат своите служебни задължения от вкъщи. Други обаче почувстваха липсата на социална контакт с работа. А тук е много важно да поговорим върху минуси по гледна точка на липса на регулаторна рамка по отношение на дистанционната работа. Важно е да направим разграничение между това какво представлява надомната работа и какво представлява дистанционната, тъй като надомната работа е заедно, която е предвидена да се извърши изключително и само в домашни условия, докато дистанционната форма на заетост би трябвало да може да се извършва както от офис, така и от домашни условия, включително да се редуват тези две форми. И по отношение на тази особеност, това, че като при българското законодателство малко изостава по отношение на регулирането и регламентирането на дистанционната работа, така че предизвикателствата предстоят да бъдат посрещнати както от служителите, някои, които биха пожелали да запазят тази форма на заетост, така и от работодателите.
В крайна сметка, законът трябва да реши този казус.
Ами да, в законодателството трябва да бъдат записани по-ясно регламентирани форми на подобните заетост. Работодателите също имат своите задължения по този въпрос. Така, например, в трудовите договори, които всеки един от нас се подписва, трябва и е регламентирано това, че необходимо е работодателят да предостави конкретни условия на работника, така че той да може да извършва своята професионална дейност. Когато говорим на работа в домашни условия, тези задължения на работодателя се респектират, включително по осигуряване на техника, която да бъде извършена тази работа, била тя компютър или някаква друга, включително осигуряване на, можем да кажем, дори на режийните разходи, тъй като те не би трябвало да се заплащат от служителят. А това са много особености, които трябва да бъдат оформени нормативно в нормативните актове, включително да бъдат приети от парламент. За съжаление виждаме, че обстановката в България в момента е малко по-особена и подобен тип, иначе много важни казуси отстъпват като цели от дневния ред на обществото.
Чухте ли мнение по темата за има ли бъдеще дистанционната форма на работа и след COVID-19 на икономиста Михаил Кръстев?
Радиото на Северозапада. Радио Видин.
Според психолога Гергана Тодорова, за хората, които не живеят сами, а имат семейство, дистанционната работа им е по-лека. В смисъл имат контакт социален. За разлика от самотно живеещите обаче, които се получава една тотална изолация, след като нямат контакт с колегите. Но да чуем нейното мнение.
Ими отношението е противоречиво, защото много хора, освен работата, в офиса водят и социални контакти. Това е част от живота им, не са семейни, не всички имат някакъв бурен живот извън офиса и за много хора това е проблем да останат дистанционно сами вкъщи. За други е улеснение, нали, различно се приема. Няма как да направим обобщение и да имаме категорични данни, нали, че това е така или не е така. Не мога да дам мнение в полза нито на едното, нито на другото. Факт е, че видя се, че една голяма част от фирмите могат да работят с половината от офисните помещения. И това може би също ще бъде проблем след време. Нали, чисто икономически. Нали, тук вече разсъждавам не като специалист, не малко като лаик. Нали, по отношение на това до сега, нали, са се наемали декари офисни площи, сега фирмите видяха, че биха могли да минат и с половината, ако не и даже изцяло на дистанционно. И кой може да каже това как ще се отрази и на живота на хората, и на икономиката, и на бъдещето на фирмите? Не знам.
Търсили ли са при вас хора, които ето, попадат в такава нова ситуация?
Ими, всякакви неща съм чувала вече. Дори това, че ние в офиса толкова работа не свършваме, колкото, примерно, нещо там се разбират, по-скоро, нали, някакви по-лични, по-социални неща правят и вечер, като се прибират в 5 часа, си вършат работа от къщи. Търсят консултации хора, които основно млади хора, бих казала, които покрай тази ситуация са останали без работа. И всъщност идеята на това е, че когато си достатъчно млад, имаш време да се преквалифицираш. Една голяма част от тях започват да нагласят себе си в посока на това да могат да отговорят на някакви изисквания, които, нали, вижда се, че може би трябва да се насочи човек към професии, които биха могли да се практикуват дистанционно. Нали? Общо взето това е даже не толкова психологически проблеми, колкото коментар на някакви ситуации, някакво друго решение за те момента.
Естествено, на никой не му е било лесно да работи дистанционно, въпреки че на някои хора, както казах и в началото, тези, които имат хора около тях, дистанционната работа им е по-лека. Чухте от Гергана Тодорова, че много млади хора се преквалифицират, търсят точно такава работа, която да работят. За малко ще чуем мнението на една млада дама от Монтана, Енея Георгиева, която работи за сайта Economic.bg. Тя е журналист и нейната работа, т.е. нейното мнение, че иска да бъде сред хората. След малко.
Радио Видин. На едно ухо разстояние.
Общество.
Коментираме темата. Има ли бъдеще дистанционната форма на работа и след COVID-19? Ние в Радио Видин наистина от март месец сме така. Не мога да кажа, че ни е по-добре така, но се налага да работим в тази установка при тези изисквания. Но Анея Георгиева, студентка в УНСС, тя, както казах, от Монтана, работи за сайт Economic.bg в ресор образование. От гледна точка на работата и като журналист, дистанционната връзка не е добра, смята тя да я чуе.
Дигиталният прогрес, който постигнахме през март, ни показа, че притиснатите обстоятелствата можем да преизпълним целите си с години напред. Но от друга гледна точка, това крие и рискове. Винаги във всяко нещо, както има плюсове, така има и негативни страни, които ни склони понякога да пренебрегнем заради опиянението от новото. Сектори като промишлеността няма как да се откъснат от това да работят на място, защото нито хората са способни от вкъщи да изпълняват тази дейност без машините, нито пък технологията е достатъчно развита да се справи без човешкия фактор. Медиите започнахме това дистанционно на работата от вкъщи малко преди началото на пандемията, дори бих казал около седмица преди прословутия 13 март. Това беше възможно, защото всичко беше дигитално. Конференциите, различните събития, брифинги, представяния на отчети и ни позволи да извършваме нашите служебни задължения по най-добрия за този момент начин. Сега с разхлабването на мерките се върнахме към офиса. Частично, но нямаше как да избегнем този фактор, защото сектора на събитията се съживи и с него се върна голяма доза от динамиката. Разбира се, това е ролята на журналиста. Той трябва да бъде на мястото, на което се случва новината, за да може да зададе правилните въпроси, да открие всички гледни точки и по този начин да я представи обективно на своите читатели. Аз не бих се доверила на медия, която не е имала представител на дадено събитие, защото се губи много голямо количество от информацията. Например, но това са благодарение на невербалната комуникация. Отказът да отидеш на място означава, че ти ще получиш 93% по-малко от информацията, която би усвоил там. Като 55% от нея са благодарение на езика на тялото и 38% от интонацията и паразик. Разбира се, тези медии могат да получат през чтение, но то ще съдържа единствено текст. Съответно, това са едва 7% от това, което ще бъде усвоено от техните колеги. Работата ни расте пропорционално на активността на гражданите. Съответно, колкото повече динамика има в обществото, толкова повече се увеличава и нашата отговорност към това да я предадем обективно и да представим всички гледни точки такива, каквито са. Включително и някои новини, които остават малко по-пренебрегвани заради по-шумни материали. Мисля, че леко се опиянихме от възможността да правим всичко електронно и забравихме за чисто социалния фактор. Защото хората сме социални същества и не можем да пренебрегнем комуникацията очи в очи. Тя ни дава много. Например, сега има големи притеснения за образователната система, защото ако по-горните ученици и студенти могат да се справят търсики сами информация, то когато говорим за гимназиален етап, няма как да... Първо, че нямат тези навици и второто е, че когато си обграден от различни личности, ти израстваш благодарение на тях, чисто социално. Разбира се, това не изключвам по никакъв начин голямата тежест, която дават иновациите и колко бързо се развиват технологиите, но не мисля, че скоро бихме могли да се откажем от това да се виждаме на живо. Например, на IT сектора те успяха да извадят голяма полза от работата вкъщи, защото отказаха се от офисните площи. И това е перо от разходите им, което приеха на драго сърце. Но не мисля, че биха могли да запазят тази тенденция в дългосрочен план, защото качеството би намаляло. Извадихме позитиви лично като израстване. Много хора мислеха, че това да присъстваш в офиса означава, че си продуктивен. Когато някой над теб види, че бюрото ти е трупано с задачи, това всъщност не те прави продуктивен. И оценихме колко е важно наистина да изпълняваш дейността си ефективно, дори от вкъщи, когато се измерва наистина какво си свършил, а не как изглежда, че го вършиш. Чисто личностно мисля, че пандемията, извънредното положение ни дадоха много, така че да оптимизираме нашия личен живот и начина, по който работим. Поне за медиите не си представям да преминем когато и да било изцяло в дигитална форма на работа, защото трябва да сме до хората. Няма как да бъдем изолирани от света и да очакваме да можем да му предоставим информацията, от която обществото има нужда.
Така е, трудно е, не е лесно. Чухто е мнението на един млад човек, роден в Монтана, не е Георгиева.
Радио Видин.
Всички споменавах до сега, че най-лесно на IT специалистите. Явно действително се така, защото IT специалистът Николай Надялков работи в София в голяма компания и вече 6 месеца е дистанционно в родния си град тук е Видин, работи дистанционно. За него това не е проблем, още повече, че това е заложено и в трудовата му характеристика.
Значи като цяло, според мен, това е точно бъдещето, тъй като тази остарява форма, според мен, на присъствено работно време, крайно време е да бъде променена и беше доказано точно по време на кризата. Особено в частност такива фирми като нашата, уточнявам, че ние се занимаваме с поддръжка на организации, които правят клинични проучвания и произвеждат лекарства. Тъй като цяло този тип работа, IT работа от вкъщи и всичко подобно, спокойно може да се превърне изцяло в работа от вкъщи. Още повече, че наблюденията на нашия оперативен менеджер в момента показва, че всъщност продуктивността е доста по-голяма, отколкото когато хората работят от офиса. Може би е временно явление в първите няколко месеца, но според мен преспокойно може да се превърне в норма и поне този тип работа за организации, които имат варианти и позволява онлайн да се работи, мисля, че това ще се превърне изцяло в норма на работа.
Те полеснили ли те затрудни този начин на работа?
Ами, ние специално, тъй като в частност, моя екип, ние сме локални IT-та във фирмата. Нашата работа поне 90% е свързана с това да може да бъде изпълнявана от вкъщи, от разстояние, от морето, откъдето и да е, стига да бъде свършена. Така че реално за мен не беше нищо ново. Ние до този момент сме работили по този начин. Имали сме право на home office, регламентиран, определени часове. Сега просто от определени часове се превърна почти изцяло. Имаме от време на време човек, който е локално там на място и трябва да се свърши нещо локално, няма как. А пък още повече в същото време колегите, които ние съпортваме като вътрешна организация във фирмата, те пък изцяло работят от вкъщи и на тях изобщо не им се налага да ходят в офиса. Всичките им съпорт, който предлагат, отделно всичките им срещи и така нататък могат изцяло да го провеждат онлайн. Има достатъчно налично оборудване, особено в момента предвид това в кой век се намираме, така че този тип работа абсолютно никакъв проблем няма да се провежда от вкъщи.
Трябва ли да бъде регламентирано законово това?
Ами, тук не мога да дам точно мнение, тъй като в общи линии човек все пак трябва да си е съвестен и ти дори да имаш регламентирано работно време, часове в офиса, ти като отидеш и по цял ден не работиш нищо и нямаш мотивация, не мисля, че е нужна някаква норма. Ако искаш да си вършиш работа, може да си я свършиш и в леглото, докато штракаш на лаптопа. Не е нужно да има законова норма, със сигурност, според мен. Отношение между работодателя и работника и най-вече въпрос на доверие и желание за работа.
Именно, мотивацията е много важна. Дори дистанционно трябва да има, за да се получи качествен продукт, разбира се. Чухме мнението на IT специалиста Николай Надялков. Основна роля при дистанционната работа, естествено, има мнението на хората, които управляват човешките ресурси, human resource, така наречените специалисти. И предлагам да чуем позицията на доцент доктор Теодора Лазарова, преподавател и експерт по управление на човешките ресурси, лидерство и бизнес психология в Висшето училище по застраховане и финанси. Има ли бъдеще дистанционната работа?
Да, със сигурност има и компаниите бяха изправени пред много голямо предизвикателство да дигитализират целия си бизнес. Разбира се, беше по-лесно за компаниите, които работят в IT-сферата и цялата работа, която се осъществява на компютър, много лесно може да бъде пренесена в дистанционна среда и да се работи от различните места. Предизвикателствата се появиха пред тези работни позиции, при които това е невъзможно или изисква интеракция човек с човек. Така че с сигурност има бъдеще дистанционната работа. Много компании в момента осмислиха значението на тази работа. Видяха, че дори това е възможност да се спестят много разходи през есенно-зимния сезон, от офис, от така допълнително оборудване, режими. Така че много компании в момента възнамеряват дори в следващата година да продължат в този изнесен начин на работа.
А повлиява ли на качеството на работа тази дистанционна работа? Пълноценен ли е служителя, който работи от хоум офис или от друго място?
Има изследвания по тази тема, които са доста интересни и може би звучат парадоксално, но всъщност когато човек работи от вкъщи, се оказва, че той работи повече. А причината е, че ние реално не успяваме да отделим и да създадем този баланс между работа и лично време. Тоест, отивайки на работа, ние знаем, че имаме един час път, работим 8 или 9 часа и се прибираме. Когато сме вкъщи, ставайки, включваме компютъра и сме изцяло на разположение през целия ден, включително и вечер. Тоест, по-скоро предизвикателствата пред този тип работа са пред самите служители да се умеят да запазят баланса. Много компании имаха възможност вече между 3 и 6 месеца да направят и своите замервания дали тази работа е ефективна. И всъщност, да, за повечето компании има изследвания по тази тема, че ефективността не пада, напротив, на някои места дори се подобрява. Разбира се, пак казвам, с всичките предизвикателства, които този тип дистанционна работа предлага, и изискването да имате и така добър лидерски екип, който да следи за въпросната ефективност на служителите.
А откроят ли се хора, които имат така до сега не са били изявени, а и вече в тая среда в хоум офис показват по-добри качества?
Да, има такива хора, пак казвам, особено в пък това най-ярко се вижда в IT-сферата, където работата и въобще естеството на работа е свързано с висока концентрация, което понякога е трудно да се случи в работна среда, тъй като съвременните офиси са отворени пространства, доста шумни. Понякога и всъщност за тези хора работата от вкъщи е норма. Всъщност те работеха и преди, и сега още повече. Има позиции, за които това е предизвикателство, тъй като е ново, позиции свързани, ако щете, с обслужване на клиенти. Въобще за всички нас беше голямо предизвикателство. Тази така дигитална революция в наистинския си вид през тази година. Но да, има служители, които споделят, че предпочитат този тип работа и, както казах, най-вече заради баланса, пък работа, личен живот. Има служители, които живеят много далеч от работното си място. Така те спестяват това време за пътуване, което пък респективно могат да прекарат с близките си.
Има и едно такова мнение на психолог, който казва, че много млади хора се насочват към дистанционната форма на работа, защото там търсят изява и считат, че ще бъдат полезни. Загубили си работата, която са имали.
Да, при дистанционната работа всъщност, ако се замислите, няма значение кой стои отреща, важен е резултата. И всъщност хора, които са ориентирани към резултата, към постигането на цели, са много привлечени от този тип работа, тъй като те имат интерес да докажат своите знания и умения. И колкото по-бързо го направят, толкова по-добре. Затова и множество така нови професии, свързани с работа на час или фриленс професии, в които човек работи на няколко работни места, вече започнаха да се появяват, защото вие работите от вкъщи, може да работите и за двама или за трима работодатели. Стига да имате възможност. Тоест, света наистина се глобализира и в момента това е една чудесна възможност за проактивните хора, които да се включат на повече места. Това е една от тенденциите на бъдещето. Смята се, че всеки един от нас би могъл да работи едновременно към няколко работодателя за по няколко час.
Добре, заключение. Има ли бъдеще дистанционната форма на работа и след COVID-19?
Има бъдеще и смятам, че дори компании, които така имаха големи съпротиви към работата от вкъщи, вече приветстват идеята и видяха и позитивите от това. Разбира се, не може да говорим само за позитиви, негативите си стоят и те са свързани най-вече с социализацията на служителите, които все пак имат нужда да прекарват време едни с други, за да могат да изградят тази връзка между екипите и да достигнат по-висока така ефективност на работното място.
Да, точно, екипа е много важен. Ние колегите се засичаме от време на време, но така, но все пак да чуем какво мислят видинчани по темата. Много хора преминаха на дистанционна работа от офисите, които могат.
Въобще не я харесвам. Няма никакъв прогрес дистанционно. Няма контакт, няма прогрес.
Възможно ли е това и след кризата да продължат да работят? Така и добре ли?
Възможно, да. А дали е добре, не знам.
Може да. Може, зависи.
Много хора преминаха на дистанционна форма на работа. Възможно ли е да продължат да работят от къщи дори и след края на кризата с коронавирус?
Според мен не. Аз имам близки, които работят в сферата на образованието, просветни работници са. И има някои сфери, които просто няма как да бъдат заменени, да преминат под такава форма. Не виждам как образованието може да бъде пълноценно и как присъствената форма всъщност може да замени, може да бъде заменена от електронната. Това не е опция и трябва да се помисли за друг подход.
А тези професии, които могат това, да кажем IT специалисти, които могат да работят от къщи?
Ами те са по-скоро едно изключение. Не мисля, че за тях би било проблем. Даже в нормални условия голяма част от хората в този бранш си работят от вкъщи.
Значи не се изменя много. В смисъл, пълноценни ли са като работници?
IT специалистите бих казал да. Да. Но просветни работници, хора, които трябва да са на място и да работят с хора лично, да има контакт, няма как да стане.
Също е като неговото, нали, моето мнение е също като на него, че някои среди, нали, могат да се занимават напълно пълноценно, но доста така, имам доста сфери, в които няма как да се замени, защото нали, изисках работа с хора и трябва да се... Да, да са на място.
Според мен не е прието това нещо. Не е удобно за работа на хората по дистанционен начин. Не всички имат времето, не всички имат условията да работят дистанционно.
По-добре в офиса.
Да.
Според вас променя ли се и продуктивността на хората, като работят вкъщи и в офис?
Разбира се, променя. Примерно, ако се работи дистанционно, не може да се обясни правилно на човек какво трябва да се направи, какво трябва да се възприеме. Дистанционно не го одобрявам този нещо.
Много хора преминаха на дистанционна работа, които имаха тази възможност. Възможно ли да се запази това дори и след кризата, ако премине с коронавирус?
Ми най-вероятно. Ще бъде хубаво, може би, да се запази. Това е една алтернатива.
Дори да не се налага вече да няма извънредно положение, някои хора биха предпочели да...
Да, и дори да няма извънредно положение, пак няма да е лоша като идея.
Не всички обаче могат, защото, да кажем, един производствен цех няма как да работи дистанционно, но тези, които могат и решат...
Да, тези, които могат да си го позволят, работата, нали, която позволява, няма да е лошо. То се свиква по този начин и има и добри страни.
Това попитахме. Има ли бъдеще дистанционната форма на работа и след COVID-19? Чухте отговорите. Бъдещето. Някои градат своето бъдеще, а повечето от нас само го чакат да дойде. Е казал Айнщайн. Той е много работи е казал. Ами, помислете върху това, уважаеми слушатели.
Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.